COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal, cómo estás? Muy buenos días. Un só caso sería devastador. O sector porcino en Galicia preocupado pola peste. En Galicia non se detectaron casos, pero sí hai consecuencias. O medo trae cancelación de pedidos de outras partes do mundo. Os casos detectados en Xabarís de Cataluña activaron as alarmas tamén aquí. O presidente da Federación Galega de Porcino traslada a súa máxima preocupación. O perigo non ven tanto doutros territorios, e dicir non é que os xabarís infectados de outras zonas poidan vir a Galicia, senón de restos de produtos cárnicos contaminados procedentes do estranxeiro que acaban en vertedoiros e que a fauna salvaxe consume. E de aí que pase os porcos. Pablo Meijomín.
Mayor riesgo, pues, son los seres que están en contacto con la fauna salvaje. Extensivo, en este caso, el porco celta, o las algunos granjas que hay de acero ecológico, que sí que están también en contacto con el exterior. Y los cerdos, lo que comentábamos, los cerdos de autoconsumo, que al final se alimentan de lo que hay en la huerta, en las casas.
En Galicia hay 1.200 explotacións de porcino, 25.000 granxas de autoconsumo, os que están nas aldeas, pero o maior risco está no extensivo ou na produción ecolóxica, porque eses animais están máis libres e poden estar máis en contacto con animais salvaxes. Por iso, xa se están extremando as medidas de precaución. Iván Rodríguez, da Asociación de Criadores de Porco Celta.
A maior vigilancia, tanto de peches perimetrais, de contactos con xabarín, de movilización de xente ou de movilización de animais, pois agora manter a calma, pero sí extremar as precaucións.
Os veterinarios galegos poñen o foco no xabarís. O presidente do Colexio de Veterinarios de Lugo, José Luis Benedito, recoñece que a proliferación destes animais salvaxes e a súa proximidade aos núcleos urbanos representa un risco que hai que atallar.
Las poblaciones humanas han ido quitando sus arboledas, sus frutos, donde comían, etcétera, y ahora se acercan a las ciudades. Ese es el problema. Tenemos que volver al jabalí, a los bosques, a donde tenían que estar. Por supuesto, controlar su número.
Así que el sector porcino pide acabar con que entienden es una praga.
Aquí creemos que, bueno, antes de llegar a usar al ejército, hay que usar las armas que tenemos, y es, pues son los propios cazadores. Ahora mismo, las batidas de caza, es muy complicado que se hagan batidas de caza, están limitadas a ciertas épocas del año. Entendemos que ahora mismo el jabalí en Galicia es una auténtica plaga.
Insistimos, a peste porcina non afecta aos humanos e non hai ningún caso detectado en Galicia. Medio Rural da Xunta está en contacto co Ministerio e sindicatos ante calqueira novidade. A conselleira chama a calma, María José Gómez.
Pediremos ao ministro pois esa coordinación de as medidas a adoptar por parte das comunidades, porque é un tema que trascende, como se está a ver, as enfermidades e os animais non entenden de fronteiras, non entenden de comunidades, senón que é algo que hai que tomar de xeito global e que está afectando a todo o sector porcino español e galego.
Mentres, Medio Rural e tamén a Consellería de Medio Ambiente reúnense hoxe co sector, coas organizacións agrarias, e veremos que medidas se poñen en riba da mesa. Por certo, canto xabarís hai en Galicia? Non hai un censo, a Xunta segue exixindo ao Goberno Central que faga un seguimento da especie. Pero segundo os expertos consultados, agora mesmo os xabarís rondan os 90.000, unha cifra considerada elevada pola Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Hoxe seguimos co Paraugas Aberto, de seguido o tempo.
Discapacidade.
Sí, capacidade como a de Carmela, para quen a síndrome de Down non supuxo barreiras, senón todo un impulso de superación para emprender e formar parte da rede de artesanía de Galicia coas súas creacións.
E capacidade como a dos milleiros de persoas que celebran día a día cada pequeno gran paso cara a unha vida máis autónoma, nunha Galicia cada vez máis inclusiva.
3 de decembro, Día das Persoas con Discapacidade. Xunta de Galicia.
Codisoil, Servizos Enerxéticos e Ambientais patrocina o tempo. As vindeiras horas seguiremos con alerta laranxa no mar por ondas de 6 metros. Esta tarde e ata media noite activas en a Mariña un aviso amarelo por vento. Temos agoraceo con nubes que irán en aumento co paso do día. A tarde as chuvias entran pola franxa atlántica e van ir estendendo o leste e serán localmente fortes. En canto ás temperaturas, arestora temos 3 graus en Lugo e Santiago, 5 en Ourense e Pontevedra, 6 marca o termómetro en Vigo, temos 8 en Ferrol e 10 graus xa no Porto Coruñés. Hoxe as máximas soldarán os 12-13 graus nas cidades, Vigo e A Coruña chegarán os 15, Santiago e Lugo ficarán con 11. A neve, por certo, complicou o tráfico nas últimas horas. Que tes que saber agora mesmo? Só temos un aviso por condicións meteorolóxicas na A8 en Abadín, en Lugo, pero por néboa. Codisoil, servizos enerxéticos e ambientais, patrocinou o tempo.
Que xa ninguén escoita a radio. Que esteas a escoitar este anuncio, di o contrario. Ninguén leva a contraria como a nós. Vivamos como galegos. Cádiz.
COPE Galicia.
Estar informado.
Remedio Sánchez, coñecida como a Reme ou a Matavellas, condenada a 144 anos por matar tres anciáns en Cataluña e investigada agora por outra morte na Coruña, negouse nas últimas horas a declarar no xulgado de instrucción número 6. Chegou dende Teixeiro, onde está presa, para declarar polo homicidio dunha muller de 91 anos que apareceu sen vida no seu piso da Avenida de Monelos o pasado 3 de outubro. Naquel momento, pareceu unha morte natural, pero a autopsia dixo o contrario, foi un homicidio. As cámaras captárona pola zona durante un permiso e acabou detida dentro do propio cárcere días despois. Bueno, no xulgado non se pediron medidas cautelares porque xa está cumprindo unha longa condena e a investigación segue adiante. A Reme, natural de Boimorto, acumula un historial terrorífico. Facía amizade con mulleres maiores para despois matalas e roubarlles. En 2008 foi condenada polos tres asasinatos e por intentar outros dous, ademais de varios roubos. Co segundo grau podía sair da cadea. En ese contexto foi vista de novo na Coruña antes desta nova morte sospeitosa. E o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, volve a pedir á ministra Mónica García que negocie para evitar a folga de médicos prevista para os días 9 ou 12 de decembro polo Estatuto Marco. Lembrou que se uniría coa ponte de decembro polo que serían 9 ou 10 días sen médicos. O conselleiro pide responsabilidade ao ministerio porque a folga chega nun momento de pico de infeccións respiratorias e podería saturar as urxencias. Sobre a vacina da gripe, anima a xente a vacinarse.
Chamamento a toda a poboación, para que se vacune, un acto de generosidade, ¿no?, e solidaridade con o resto, ¿no?, porque al vacunar non solamente estás protegendo a ti da infección, sino tamén a toda a xente que te rodea, ¿no?
A cobertura é do 80% nos maiores de 80 anos e do 68% entre os 70 e 79 anos. Esta semana toca o grupo de 60 a 69 anos. Así que, en total, 720.000 galegos xa se vacinaron fronte á gripe. Estás escoitando Herrera en COPE. Seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.